Armas kogudus, tahaks koos minna praegu ajas tagasi umbes 2600 aastat, aga see ei ole mitte selleks, et lihtsalt huvitav ajas rännata, vaid võib-olla on midagi õppida, võib-olla midagi märgata ja tähele panna tänasesse päeva. Loeme kõigepealt Jumala sõna, see on Jeremia raamatust, 28. peatükist ja esimesest salmist edasi. Ja sel samal aastal Juuda kuninga Sitkia valitsemise alguses, 4. aasta 5. kuus, rääkis minuga prohvet Hanania, Assuri poeg Gibeonist, issanda kojas preestrite ja kogu rahva nähes. Ta ütles, nõnda räägib vägede issand, Iisraeli jumal, kes ütleb, mina murran Baabeli kuninga ikke. Enne kui 2 aastat on möödunud, toon ma tagasi siia paika kõik issanda koja riistad, mis Baabeli kuningas Nebukadnetsar võttis siit paigast ja viis Baabelisse. Ja Juuda kuninga Jekonia, Jojakimi poja ja kõik Juuda vangid, kes läksid Baabelisse, toon ma tagasi siia paika, ütleb issand, sest ma murran Baabeli kuninga ikke. Aga prohvet Jeremia rääkis prohvet Hananiaga, preestrite nähes ja kogu rahva nähes, kes seisid issanda kojas. Prohvet Jeremia ütles, aamen, issand tehku nõnda. Issand kinnitagu su sõnu, mis sa oled prohvetlikult kuulutanud, et ta toob Baabelist tagasi siia paika issande koja riistad ja kõik vangid. Ent kuule ometi seda sõna, mis ma räägin sinu kuuldes ja kogu rahva kuuldes. Prohvetid, kes on olnud enne mind ja enne sind muistsest peale, on prohvetlikult kuulutanud paljudele maadele ja suurtele kuningriikidele sõda, õnnetust ja katku. Aga prohvet, kes kuulutab rahu, tunnistatakse alles siis prohvetiks, kelle issand tõesti on läkitanud, kui selle prohveti sõna on täide läinud. Siis prohvet Hanania võttis ikke prohvet Jeremia kaelast ja murdis katki. Ja Hanania rääkis kogu rahva nähes öeldes, nõnda ütleb issand, sel samal kombel murran ma Baabeli kuninga Nebukadnetsari ikke kõigi rahvaste kaelast, enne kui 2 aastat on möödunud. Aga prohvet Jeremia läks oma teed. Aamen. Jumala kojas toimus üks jutuajamine. Aga see ei olnud selliselt lihtsalt 2 inimese vahel, vaid meile on mitmel korral siin öeldud, see oli kõigi rahva kuuldes. No tõenäoliselt midagi sellist, et üks mees astus esile, rääkis ja siis astus teine mees esile ja kõneles. Ja rahvas kuulas mõlemat. Ja ma tahaksin nagu sind panna mõttes sellesse Jumala kotta seal. Need, mida need 2 meest rääkisid, olid omavahel vastuolus. Aga sina oled kuulaja. mida sina teed, ütled või mõtled? Nendel kahel mehel oli oma vastutus selles sõnas, mida nad ütlesid. Aga sina, kui sa oled selle sõna kuulaja, mida sina teed? Võib-olla natukene veel ajaloost sellest ajast, kuhu me siis mõtetega praegu oleme koos läinud. Ma loen mõned read Piibli entsüklopeediast, mis toob välja konkreetsed aastaarvud sellest ajast, kus me hetkel oleme siis. 721 enne Kristust haaras Assur riigi pealinna Samaaria oma võimu alla. Jutt on siis Iisraeli riigist, nimelt siis kaks kuningriiki, Iisraeli riik ja Juuda riik. Ja Samaaria oli Iisraeli riigi pealinn. Elanikud pagendati ja hajutati suurriigi ääremaadele. Võõrad rahvad asustati Iisraeli ning Iisraelist sai Assuri riigi Samaaria nimeline provints. 10 Iisraeli hõimust ei kuuldud enam midagi. Ka lõunas asuvat Juuda riiki ähvardas oht. Aga kuningas Hiskia lootis Jumala peale, kuulas profeti Jesajat ja Jerusalemale heideti seekord armu. Kuid Juuda rahvas ei võtnud seda tõsiselt, üha enam usuti, et Jumala linn Jerusalem on võitmatu, väljaspool ohtu, ükskõik, mis elanikud ka teevad. Kui oli kerkimas uus hädaoht Paabeli näol, siis ei kuulanud keegi Jeremia hoiatusi. 605. aastal enne Kristust võttis Paabeli sõjavägi võimu Aramis ja Juuda kuningas Joojakim hakkas Paabelile makse maksma. Ning kuningas Nebukadnetsar viis oma maale pantvange. Vastuhak Paabelile lõppes Jerusalema piiramise ja vallutamisega 597 enne Kristust. Kuningas ja paljud rahvajuhid viidi Paabelisse. Pagendus oli alanud. Kuningas Sitkia vastuhakk 10 aastat hiljem lõppes Jerusalemma ja selle templi hävitamisega. Ellu jäänud viidi sunniviisil Paabelisse. Maale jäi ainult käputäis inimesi. Juuda kuningriigist jäi väga vähe järele. Ja kui meile öeldi loetud teksti alguses, et see oli kuningas Sitkia valitsemise alguses 4. aasta 5. kuus, see tähendab siis Sitkia valitsuse alguses 4. aastal. No siis see tähendab seda, et sündmus, millele me praegu mõtleme, pidi siis toimuma pärast seda, kui Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jerusalemma piiras ja vallutas ja viis rahvajuhid Paabelisse. Ja siis ta pani Sitkia oli tegelikult nimi, mille Nebukadnetsar sellele kuningale andis, pani siis nagu sinna valitsejaks. See tähendab siis seda, et no kui me tahaksime täpselt aastaarvu, siis see võib olla kuskil 593 enne Kristust. Ja me oleme nüüd seal Jumala kojas. Me teame neid sündmusi, mis on toimunud. Unustame praegu ära, et me teame ka seda, mis toimus edasi. Mõtleme, et me oleme need, kes oleme seal Jumala kojas sellel hetkel ja meie ju tulevikku ei näe. Ja siis on kaks profetit esile astumas. Ja see, mida nad räägivad, ei lähe oma vahel kokku. Ja mõlemad ütlevad, et nad kõnelevad Jumala nimel. Mida ma peaksin tegema? Üks lihtne mõte oleks see, et kui see asi on nii segane, ma ei tegele sellega. See ei ole minu rida, mina elan oma elu. Aga mõtleme, millises ajas me oleme praegu nüüd, kui me oleme seal 593 enne Kristust. See on väga ärev aeg, kui ükskord on juba Jeruusalem vallutatud. Meie juhid on viidud võõrale maale ja ei ole nagu nii, et noh, ma proovin rahulikult edasi ükskõik. Need on sellised ajad, kus on vaja otsustada, kus on vaja langetada valikuid. Ja selle tõttu oleks mul väga hea, kui ma teaksin, kumb nendest profetitest siis Jumala sõnum edasi ütles. Või ei olnud kumbki. Oleks, et teema, mida nad puudutasid, oleks selline vähe tähtis või siis jah, ütleme, et mingi suhtumine, ma suhtun sellesse nii või naa, mu oma südametunnistuse asi, see on konkreetne käitumine, konkreetne tegevus, mida ma pean selles keerulises olukorras tegema. Ja üks ütleb nii ja teine ütleb naa. Keda uskuda? Kellel siis on Jumala sõnu? Veel natuke sellest sõnumi sisust. Ja miks see oli nii oluline? Üks mees ütles, et see Paabeli kuninga võim murtakse. Ja tegelikult see mõte ei puudunud ka teise mehe sõnumist. Paabeli kuninga võim murtakse. Ja nüüd küsimus oli selles ajas. Üks ütles, et enne kui 2 aastat on möödas, ja teine ütles, see on tema sõnumis varem öeldud ja ka hiljem, kui ta Paabelisse kirja saatis, 70 aastat. No kas see on siis oluline? On küll. See on väga oluline nende inimeste jaoks. Kujutage ette, mõelge sellele. Kui see keeruline olukord, kui see isegi võiks öelda, kui see ebameeldiv olukord kestab 2 aastat, mitte rohkem, siis ma ise ja need, kes on pagendatud, kannatavad selle asja välja. Nad tulevad tagasi, endine olukord saab taastatud. Kui see on ainult 2 aastat, siis on tõenäoliselt hea, mida rohkem nii-öelda Paabeli kuningale vastu hakata, seda kiiremini lõpp tuleb tema valitsusel. Mida rohkem need, kes on sinna vangi viidud, nüüd siis nagu seest poolt nõrgestaks seda kuningriiki, seda kindlam on, et enne kui 2 aastat on möödas, on lõpp Nebukadnetsari valitsusel ja Juuda riik saab jälle tugevaks. Aga teine sõnum. See toimub, aga möödub tervelt 70 aastat. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, mida Jeremia oma kirjas neile, kes pagendati, neile, kes vangi viidi, ütles. See oli lühidalt see, seatke oma elu sisse. Võtke oma poegadele naisi, antke oma tütreid mehele. Palju näge. Taotlege selle linna heaolu, kuhu teid on pandud. Sest selle linna heaolu on teie heaolu. See kestab 70 aastat. Mida see siis tähendab? Tõenäoliselt keegi teist, niimoodi Jeremia oleks võinud kirjutada neile vangi viidutele, ei tule tagasi, aga teie lapsed tulevad tagasi. Kui te ei sea oma elu sisse, kui teile ei sünni lapsi, siis ei ole kedagi tagasi tulemas, sest teie ei tule tagasi. Nii erinev on see sõnum, kas see on 2 aastat või 70 aastat. Aga kus ma tean, kumb on siis nüüd Jumala sõnum? Peaaegu, et võiksingi siin nagu jutu pooleli jätta, sest et mul ei ole valmis vastuseid. Aga võib-olla mõtleme lihtsalt koos edasi. Kui 2 meest ütlevad sõnumi ja mõlemad ütlevad Jumala nimel, ma arvan, et üks... mis kindlasti aitab meil teha valikut, on nende konkreetsete meeste ajalugu. Võib-olla see ei ole alati teada, aga me lugesime siit Piibliensüklopeediast ka, et aastal 721 oli üks selline suur häving, siis ühes osas riigis, Iisraeli kuningriigis. See sõnum oli ka prohvetite poolt juba ette kuulutatud, et nii toimub. Seda mõtet oli Jeremia korduvalt esile toonud. Kui te ei paranda meelt, siis juhtub Jerusalemaga sama, mis Samaariaga. Jeremial oli prohvetina selleks ajaks juba päris pikk ajalugu. Ja seda sõnumit pidid inimesed teadma. Ka seda, kas varem on olnud tema sõnumis Jumala sõnum. Ma usun, et see on üks väga oluline osa, mis aitab kuulajal teha valikut, mis aitab kuulajal otsustada. Teine asi, mis mulle nagu kohe meelde tuleb, on prohveti enda elu. Tõenäoliselt ei ole meil praegu aega, et hakata nüüd uurima hetkel Jeremia täpselt elu, te lugege sellest. Aga see, kuidas ta Jumalat teenis, see, kuidas ta oli Jumala teenistuses, on fakt, mis annab mulle võimaluse just nimelt Jeremiat uskuda. Väga paljude teiste prohvetite kohta on Jumala sõnas öeldud päris sageli, et prohvetid ise ka on ebajumala teenijad. Ma ei oska praegu täpselt välja tuua, kas prohvet Hanania kohta seda on esitatud. Aga Jeremia raamatus on mitmes kohas hoiatused, mida Jeremia pidi edasi ütlema nendele vale prohvetitele. Te kuulutate minu nimel, aga te ise teenite ebajumalaid. Te samas kuulutate ka Baali nimel. Kuidas niimoodi saab? Ja kui sa sellist asja tead selle sõnumi tooja kohta, siis on hea lihtne kahelda. Kas see on Jumala sõnum, mida tema esile toob? Jeremia on esile toonud ka seda, et nende mitmete erinevate vale prohvetite kohta, et abielurikkujad ja see võib tähendada otseselt, aga see võis tähendada ka nagu ülekantud tähenduses, kui inimese ja Jumala suhe on nagu üks abielu, siis ebajumala teenistus on selles mõttes abielu rikkumine, nagu Jumala suhte rikkumine. Aga selliseid väljendeid, sellist sõnumit öeldakse väga paljude prohvetite kohta, kes olid Jeremia aegsed. Kui ma Jeremia sõnumi peale mõtlesin, siis üks asi, mis annab võimalust selles seda nagu läbi katsuda või selle üle juurelda, on see, kas see sõnum läheb kokku seadusega, Jumala seadusega. Meie ajas meil on seda see pilt palju laiem. Meie käes olev Jumala sõna on palju ulatuslikum. Aga selles ajas, kuhu me siis oma mõtetega läksime, on see Jumala sõna osa palju väiksem. Mooses ja mitmed prohvetid, kes selleks ajaks olid elanud, nende sõnumid. Ja kui mõelda nüüd selle sõnumi peale, mida Jeremia esile tõi, ja selle Hanania sõnumi peale, siis mulle tundub, et see Jeremia sõnum läheb Jumala pildiga palju paremini kokku. Mis mõttes? Ja kui ma ütlen lihtsalt välja, et sellepärast, et Jeremia sõnum oli karmim, siis mitte päris seda, aga kui Jumal oli aastaid märku andnud selleks, et tuleb meelt parandada, siis Jeremia sõnum, et meeleparanduse aeg saab ükskord otsa, on palju reaalsem kui see, et tegelikult läheb kõik hästi. Nii kui nii Jumal annab andeks, ei ole hullu midagi. Kaks aastat natukene vaeva ja kõik läheb jälle mööda ja kõik on hästi. See, et kõik hästi läheb, ei puudunud Jeremia sõnumis. Aga ainult siis, kui te meelt parandate. Ja see läheb Jumala pildiga palju paremini kokku. Jumal annab andeks, kui inimene meelt parandab. Aga Jumal ei vaata lihtsalt läbi sõrmede patule. Ja veel üks märksõna Jeremia sõnumis, mis annab mulle võimaluse pigem Jeremiat uskuda. Ma vaatan, kas tema sõnum läheb kokku tegeliku olukorraga. Kui Jeremia nii palju tuletab meelde seda, et te olete eksinud, te teete pattu, te teenite võõraid jumalaid, siis see on nüüd minu kui kuulaja osa hinnata, kas see on ka tegelikult nii. Kas see, mida ta ütleb, on siis nii hull? Loomulikult sõltub see sellest, kuidas ma tahan arvata. Aga kui ma püüan olla aus enda suhtes, siis ma arvan, et selles hetkes seal Jumala kojas neid kahte meest kuulates mu südametunnistus annaks märku, et jah, see on õige. Me oleme Jumala vastu eksinud. Seda ebajumala teenimist on tõesti palju. See on ilmselt õige küll, et Jumal ei saa niisama seda asja nagu olematuks pöörata. Tundub nii, et see sõnum, et Jumala karistus ikkagi tuleb, mida Jeremia räägib, on reaalne. Tõenäoliselt, kui me palume Jumalat, siis ta avab meile veel nagu neid vaatenurki ja nüansset, kuidas ära tunda, kes siis esitab Jumala sõnumit tegelikult. Aga ma arvan, et need neli asja, mida esile tõin, võiks ka meil abiks olla. Loomulikult on nagu huvitav olla nüüd selles ajas, millest praegu lugesime ja mõelda, et kuidas mina oleksin seal käitunud või millise otsuse mina oleksin vastu võtnud. Olulisem muidugi on see, et me oleme praeguses ajas. Ja Jumal kõnetab ja öeldakse edasi sõnumeid Jumala nimel. Ja võib-olla mõned sõnumid on täiesti elulise tähtsusega. Nii nagu oli need sõnumid, mis sellel hetkel seal Jumala kojas öeldi. Ja meie peame otsustama, mida me teeme. Ehk on see 2600 aastat tagasi toimunud sündmus meil abiks. Võib-olla on siin päris palju sarnaseid jooni meie eluga ja meie ajaga. Aga nii selles ajas kui meie ajas ei võta ükski profeti sõnum ega ka vale profeti sõnum meilt isiklikult vastutust meie valikute eest. Profetitel ja vale profetitel on oma vastutus. Aga meie iga üks vastutame oma valikute eest ise. Ja ka selle eest, millist sõnumit me Jumala sõnumiks peame. Ja õnneks on kõige põhilisemates küsimustes meie elus meil piisavalt valgust Jumala sõnas valikute tegemiseks. Selleks, et vastutada Jumala ees. Ja siis sõltumata sellest, kas see aeg, mis me siin maa peal oleme või ühes või teises linnas elame, on 2 aastat või 70 aastat, me võime teha õiged valikud Jumala ees. Ja väga sageli inimeste kaudu edasi antud Jumala sõnumid on meile abiks, on julgustuseks, on toeks, juhivad tähelepanu, et me mõtleksime nendele valikutele. Aga ka parimad prohveti sõnumid Jumala käest ei võta sinult ja minult vastutust meie valikute ja otsuste eest. Need me peame tegema ikkagi ise. Aamen.